Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 20 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur për vizitë një ditëshe në Kosovë. Eksperti Janosh Bugajski, lidhur me vrasjen Oliver Ivanovićit, thot se ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur momentin kritik. Në Shtetet e Bashkuara, mbyllje qeverisë pas mesnatës për shkak të dështimit të arritjes së marrëveshjes për legjislacionin e financimit. Rrjeti Facebook ka shpallur se do t'i mbështes burimet e lajmeve që duket se janë të besueshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot po qëndron në vizitë një ditore, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Fillimisht, ai po qëndron në pjesën veriore të Kosovës për të takuar me qytetarët lokal dhe përfaqësues politik të serbëve. Vizita e zotit Vučić po bëhet 4 ditë pas vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Kjo është vizita e parë Vučićit si presidenti i Serbisë, por si kryeministër ai e ka vizituar disa herë Kosovën. Raporton Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur në Kosovë ku do të qëndrojë për vizitë një ditore. Presidenti serb me eskortën e tij ka hyrë në Kosovë përmes pikës kufitare në Jarinë rreth orës 10:45 minuta. Vizita e Vučićit në Kosovë pason 4 ditë pas vrasjes së liderit të iniciativës qytetare Liri Demokraci Drejtësi Oliver Ivanović, siç ka paralajmëruar ai për të biseduar me serbët. Sipas planit të vizitës është paraqarë që Vučić fillimisht të qëndrojë në veri të Kosovës, ku aktualisht është duke vizituar manastirin e Banjskës e më pas do të niset në drejtim të Mitrovicës Veriore për në Fakultetin e Shkencave Teknike, ku në një takim të mbyllur do të bisedoj me përfaqësuesit politik dhe institucional të serbëve të Kosovës. Donë se në agendën e ti nuk është paralajmëruar, pritet që Vučić të vendos kuror para zyrës e iniciativës qytetare Liri Demokraci Drejtësi, aty ku është vrarë lideri këti subjekti politik Oliver Ivanović. Më pas është para parë që Vučić të udhëtoj për në pjesën qendrore të Kosovës në Graçanice dhe Lapna Selë, ku do të bisedoj me banorët lokal. Si që ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë shefi operativës i policisë të Kosovës për rajonin e Verju të Zhelko Bojić, policia do të zbatoj planin operativ të veçantë me rastin e vizitës së presidentit serb. Me urdhër të drejtorisë kryesore të policisë, policia rajonale e Veriut ka hartuar planin operativ për këtë vizitë, për zbatimin e të cilit është paraparë angazhimi një numri më të madh të pjesëtarëve të policisë, ka thënë Bojić. Ndonëse më herët ishte paralajmëruar që Vučić do të qëndrojë 2 ditë në Kosovë, ai do ta përfundojë vizitën të shtunën pas takimit me qytetar lokal në Lapna Selë. Kjo është vizita e shtatë e Vučićit në Kosovë në 5 vjetët e fundit, ndërkaq e para në cilësinë e presidentit të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia nuk është palë neutrale në çështjen e dialogut. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, thot Janosh Bugajski, ekspert për Ballkanin nga Qendra për Analizat të Politikës Evropiane me sedi në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Bugajski, lidhur me vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, thekson se ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur një moment kritik. Ta dëgjojmë intervistën me ekspertin Janosh Bugajski. After the killing of pas vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, ne kemi dëgjuar disa deklarata politike për këtë incident tragjik. Në anën tjetër po zhvillohen hetime zyrtare. Sipas jush, a janë të dobishme këto deklarata politike apo jo? Helpful or not?
Nuk mendoj se çdo gjë thënë në këtë moment është shumë e dobishme. Mendoj se duhet të ketë hetimet e plota, të cilat aktualisht kanë filluar. Mendoj po ashtu se Prishtinës i duhet bashkëpunimi ndërkombëtar. Para se të dënohet qeveria, mendoj se Beogradi duhet të jetë shumë më tepër i gatshëm të thotë: ne kemi vullnet të bashkëpunojmë. Në fakt është ironike, por vetë vrasja mund të jetë një rast për Beogradin dhe Prishtinën për të punuar së bashku kundër terrorizmit, kundër sabotazhit, kundër përpjekjeve për vrasje e të tjera që ne i kemi parë në Ballkan më parë. Pra, unë gjithnjë mendoj se vrasja tragjike po ashtu është edhe një mundësi për të dyja palët.
After the killing of Oliver Ivanović, pas së vrasjes së Oliver Ivanovićit, tensionet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë po shtohen. Ne kemi parë ndikim edhe në rundin teknik të dialogut, i cili u anulua në Bruksel. Por presidentet e të dy vendeve thonë se janë të përkushtuar për vazhdimin e dialogut për normalizim në të ardhmen. Si e shihni ju këtë dialog për normalizim në tërësi? For normalization between Serbia and Kosovo.
Dialogu i cili është vënuar për një vit duhet të ristartoj, janë një numër i çështjeve shumë të rëndësishme me të cilat duhet të merret. Unë do të thosha se jo vetëm me çështjet e vogla, por duhet të merret edhe me ato të mëdha që ne i quajmë normalizim në krijimin e raporteve bilaterale që lejojnë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Tjetër fakt është se Shtetet e Bashkuara aktualisht mund të jenë më të dobishme, më mbështetëse në lëvizjen e dialogut përpara. Drejtash Bashkimi Evropian është marrë me çështje të vogla. Mendoj se janë Shtetet e Bashkuara që do të merreshin me çështje më të mëdha. Po ashtu do të thoja se lidhur me vrasjen, ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur momentin kritik. Me fjalë të tjera, kush është ai që do të dëshironte të sabotonte bisedat ndërmjet dy kryeqyteteve? A janë ata politikan, nacionalist, a janë elementet kriminale brenda Serbisë, brenda Kosovës veriore, apo është ndonjë fuqi e jashtme? Mos harroni, Rusia ishte përpjekur të sabotonte zgjedhjet në Maltezi. Nuk ka arsye, do të thoja, të ketë dyshime se Rusia do të ishte e lumtur të sabotonte raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Do të dëshiroja të kthehem përsëri dialogut. Ju e përmendët se ndoshta do të ishte dobishme që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në këtë dialog. Por serbët thonë se në atë rast ata do të kërkonin që Rusia të përfshihet. To be included in that case.
Serbët mund të kërkojnë që Rusia të përfshihet, por kjo nuk do të thotë se domosdoshmërisht ajo do të përfshihet. Rusia nuk ka prani në teren në Kosovë. Rusia nuk e mbështet antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Rusia nuk është, të themi, ndërmjetësues i besueshëm në këtë proces. Pra nuk mendoj se Rusia do të përfshihet në bisedime dhe mendoj se nëse Shtetet e Bashkuara e marrin udhëheqjen së bashku me Bashkimin Evropian, bile do të mund të silleshin edhe dy vendet të tjera siç janë Kina ose Turqia. Përse do të duhej të përfshihej Rusia? Rusia nuk është palë neutrale në këtë çështje. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raport ndërmjet dy vendeve.
Mr. Bugajski, Kosovo Leader, Zoti Bugajski, liderët e Kosovës dhe antarët e kuvendit janë kritikuar nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore për nismën për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale për krimet e luftës. Por situata është ende e paqartë. Disa thonë se kjo është kriza më e madhe në raportet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe aleatëve perëndimor, përfshirë Shtetet e Bashkuara. A pajtoheni me këtë vlerësim? Do you agree with this assessment?
I wouldn't exaggerate, but
nuk do të exagjeroja, por mendoj se është problem madhor i cili mund të zhvillohet nëse qeveria e Kosovës do të shkojë përpara në përkushtimin për gjykatën speciale, prokurorin speciale dhe dhomat e specializuara. Kjo do të indikonte se qeveria e Kosovës diçka po fshi, se ajo nuk është e gatshme të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar. Kjo mund të pengojë progresin e Kosovës ka institucionet ndërkombëtare. Po ashtu, kjo mund t'i dëmtojë raportet me Shtetet e Bashkuara. Siç e dini, Shtetet e Bashkuara ishin mbështetësi kryesor për pavarësinë e Kosovës, por ekzistojnë çështje të caktuara të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit, të cilat me të vërtetë duhet të trajtohen. Mendoj se kjo është një mundësi e mirë për Kosovën të thotë: ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Ka pasur lëvizje shlimtare dhe sikur në çdo lëvizje shlimtare aty gjithmonë ka individë të cilët kanë kryer disa lloje të krimeve. Kjo ka ndodhur në çdo vend. Kjo e bën Kosovën normale. Nëse nuk merr pjesë në këtë, atëherë do të jetë, të themi, e izoluar dhe potencialisht e lënë anash.
Kosova is the only country in region without. Kosova është vendi vetëm në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Njëri prej kushteve kryesore i BE-s për Kosovën është ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Por përsëri duket se në kuvendin e Kosovës nuk ka shumë icë për këtë ratifikim. Si e shihni ju këtë situatë dhe sipas jush, a ka gjasë që kosovarët të udhtojnë pa viza në Bashkimin Evropian? to travel without visas in European Union?
Well, there is a stipulation.
Për viza ka spekulim nga BE-a se kufiri me Malin e Zi duhet të ratifikohet para riprocedimit për marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Ka edhe mënyra të tjera për të marrë me këtë, natyrisht, por mendoj se kjo mas ka të bëjë me raportet e Kosovës, jo vetëm me vendin fqin, por po ashtu marrëdhëniet e saj me NATO-n. Mos harroni se Mali Zi tashmë është antar i NATO-s. Ky vend është edhe në binar me gjasë më të shpejt në rajon për pranim në bashkimin evropian. Prandaj, mendoj se blokimi i kësaj marveshje kufitare nuk i shërben interesit kombëtar të Kosovës. Ne po flasim për një pjesë shumë të vogël të territorit dhe për një marveshje për të cilën ishte arritur pajtueshmëria. Kjo është çështje e guximit në parlament për të shkuar sipas kësaj marveshje me qeverinë dhe të lëvizet përpara dhe të ratifikohet.
Tekstin e intervistës me Janosh Bugajskin mund ta lexoni në faqen tonë europaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbyllja e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka hyrë në fuqi pas mesnatës nga e premtja në të shtunën, me që shtëpia bardhë dhe kongresit dështuan të arrinë marrëveshje për legjislacionin e financimit për të mbajtur qeverinë funksionale. Dhoma e përfaqësuesve e kongresit e kishte miratuar legjislacionin për zgjatjen e financimit deri më 16 shkurt, por Senati dështoi të votojë për këtë mas para mesnatës së mbrëmshme. Demokratët e Senatit e bllokuan votimin e masës së përkohshme të financimit në përpjekje për të detyruar republikanët që të zhvillojnë negociata për marrëveshje për mbrojtjen afro 700,000 migrantëve nga dëbimi, të cilët kanë arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe kanë qëndruar ilegalisht. Por shtëpia e bardhë, pasi filloi mbyllja e qeverisë, tha se nuk do të bëjë negociata me demokratët për imigrim derisa ata të pajtohen për zhbllokimin e qeverisë. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Me këtë mbyllje bllokohen pjesërisht disa operacione qeveritare. Rrjeti Facebook ka shpallur se do të mbështesë burimet e lajmeve që duket se janë të besueshme. Bashkëthemeluesi dhe shefi ekzekutiv i Facebookut, Mark Zuckerberg, mbrëm ka thënë se do të jepet prioritet lajmeve që janë të besueshme, informative dhe lokale. Kompania tha se antarët e saj do ta përcaktojnë se si do të rangohen organizatat mediale sipas kushteve të besueshmërisë. Kjo lëvizje është përpjekja më e re e këtij rrjeti social për ta luftuar përhapjen e të ashtuquajturave, lajme të rrejshme dhe propagandës. Ka shumë senzacionalizëm, keq informim dhe polarizim sot në botë, ka shkruar Zuckerberg. Rrjeti Twitter thot se përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të 2016 ishin më të gjëra se sa mendohej fillimisht, pasi 677,775 amerikan i kanë përcjellur ose u kanë pëlqyer postimet e publikuara nga një grup famkeq rus. Kompania ka njoftuar mbrëmësi i ka gjetur dhe i ka shlyer 1062 faqe të tjera të lidhura me entitetin Internet Research Agency nga Shën Petersburgu, e cila shpeshherë është përshkruar si grup famkeq i lidhur me presidencën e Rusisë. Twitter tha se nga faqet ruse në Twitter janë postuar 175,993 shkrime në 10 javë para zgjedhjeve në nëntor të vitit të 2016, ndërsa mesatarisht 8.4% e tyre kishte të bënte me zgjedhje. Një aktivitet i tillë përfaqëson një sfidë për shoqëritë demokratike çdo kund dhe ne jemi të përkushtuar për vazhdimin e punës në këtë çështje të rëndësishme, ka kumtuar rrjeti Twitter. Ushtria e Turqisë thot se është hakmar pas të shtënave nga armët e zjarrit të brenda territorit të Turqisë, nga enklava e kontrolluar nga kurdët në pjesën veri perëndimore të Sirisë. Ushtria tha sot në një deklaratë të shkurtër se është të përgjigjur ndaj zjarrit provokuese dy ditor nga rajoni Afrim, i cili mendohet se është nën kontroll të njësiteve të mbrojtjes popullore kurde, shkurtimisht YPG. Ushtria e Turqisë nuk ka dhënë më tepër detaje. Ankaraja konsideron se grupi YPG është organizatë terroriste. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Nurettin Çanikli tha dje se vendi i tij ka filluar operacionin ushtarak kundër luftëtarëve kurd që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara në rajonin Afrim në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.